Veganografie sestry. Vítám vás tady všechny ve jménu Pána Ježíše Krista. A chtěl bych se dnes sdílet něco málo z Božího slova. A všichni podle mě trochu toužebně očekáváme to, co bude v dalších dnech. Čekáme, jak budou vypadat prázdniny, co se tím změní, nezmění. Možná někteří očekáváme, jestli přijde druhá vlna koronaviru, jestli se něco odehraje. Ale jsou tu mezi námi, nebo možná dneska nejsou, ale máme v rodinách, máme okolo sebe lidi, kteří zažívají výrazné změny. Někteří skončili jednu část školní docházky a pustili se do další. Máme mezi sebou manželský pár, který dnes slaví 40. výročí svatby. A určitě i to je po každém důvod k tomu čekat, že bude něco dál, možná jinak. Možná líp, možná hůř. Co se tím změní? Co bude jinak? Jak se promění můj život? Co by ještě vymýšlet další seznam tady těch věcí, co kdo, jak máme před sebou a co očekáváme nebo neočekáváme, ale co vidíme, že se odehrává. A já bych se chtěl si sdílet o jeden příběh, kterým prošli Izraelci, když končili důležitou část svého putování po poušti. Když se poprvé přibližovali k zaslíbené zemi, tak poslední takové reptání, poslední zkouška na poušti se odehrává skrze to, že tam došlo k tomu, že je kousali ohnivý hadi. A já nevím, jak jste na tom, kdo z hady, jestli máte rádi. Jestli je to oblíbené malé zvířátko, se kterým jste se chtěli doma mazlit, nebo mazlíte, nebo jestli se jich bojíte. Ale možná je někdy důvod se hadu bát, ale rozhodně si nějakou chvíli musíme postavit. Já si pamatuju, že jako dítě, když jsem chodil babičce na zahradu, tak jsem věděl, že když v létě udělám jeden konkrétní poklop, který tam zakrývá hniště, tak že se tam nějací hadi můžou objevit, zažil jsem to. Zažil jsem to, že tam prostě najednou byly nějaké ožovky nebo slepíš nebo něco takového a vyděsil jsem se to jako malý kluk. A od té doby vím, že na mě někde může číhat had. Že to nemusí být příjemné. Že to může být nebezpečné. A takhle něco takového možná každý známe. Něco, čeho se bojíme. Něco, co nás může vyděsit. A tady ti Izraelci v té čtvrté knize Mojžíšově v 21. kapitole od 4. do 10. verše zažili takovou zkušenost z hady. Pojďme si ten příběh přečíst, kdo to chcete sledovat. 4. Mojžíšova 21. od 4. do 10. verše. Pak vyrazili z hory Hóru směrem k Jákosovému moři, aby obešli edomskou zemi. Lid se stal cestou netrpělivý. Lid mluvil proti Bohu a proti Mojžíšovi. Proč jste nás vyvedli z Egypta, abychom zemřeli v pustině? Vždyť tu není chléb ani voda. Znechutili jsme si tuto mizernou stravu. Hospodin poslal na lid ohnivé hady a ti lid kousali. Mnoho lidu z Izraela umřelo. Lid přišel Hospodinu, tak Mojžíšovi a řekl, mluvili jsme proti Hospodinu a proti tobě. Modli se Hospodinu, aby od nás ty hady odstranil. Mojžíš se za lid modlil. Hospodin řekl Mojžíšovi, udělej si ohnivého hada, umístí ho na korouhe. I stane se, že když je každý, kdo je kousnut, když se na něj podívá, zůstane naživu. Mojžíš udělal bronzového hada a umístil ho na korouhe. I stalo se, když had někoho uštkl a ten se podíval na bronzového hada, že zůstal naživu. Synové Izraele vyrazili a utábořili se o Boltu. Je to poslední příběh před tím, než se začnou připravovat na vstoupení do zaslíbené země. Je to poslední příběh přímého putování. Dál už přebývají na jednom místě a chystají se vejít. A možná stojí za to si uvědomit, s jakými hady se to setkali. Jsou to hadí ohnivci, ten ohnivec je tam přeložené slovíčko sera, které se jinde používá pro krásného anděla. Ale je to možná popis té postavy toho hada. Kraličtí ve svých výkladových poznámkách k tomu říkají, že to byly hadi právě z toho pohledu ohnivců serafů. Od skutku tak nazváni byli. Že ti, kteří uštknuti byli od prudkosti jedu, tak trápení byli, jako by hořeli. Od čehož také, jako od některých hlíz a pryskýřů, všecko tělo zžírající jim říti museli. Prostě to bylo něco velmi nepříjemného prudkosti reakce. Bylo to něco, kdy oni zažili veliké utrpení a bolest. Jak to přežít? Jak to projít? Je to poslední příběh, jak už jsem říkal. A co se to s tím Izraelem tady děje? Ta první věc je, odchází z hory Hor. Na té hoře Hor umírá velekněz Áron. A Izraelci mají nového velekněze v tu chvíli. Zažívají nějaký posun, přesun dál a jdou, putují pouští. Lid se stal cestou netrpělivý. Nám to možná přijde jako jednoduchá oznamovací věta, putují pouští, jdou. Ale zkuste si to, že putujete nehostinným krajem 40 let. Zkuste si představit, co to je vydržet s jedním člověkem 40 let. Zkuste si představit, co to je vydržet s někým někdy i daleko kratší dobu. Teď po několika letech, po nějaké době víte, jak ten druhý se tváří. Co udělal? Přemýšlíte nad tím, co znamená to, že vydal tento zvuk, že se takto zatváří. Je se mnou nespokojený? Co tím chce říct, je na mě naštvaný, jenom to nedává na jeho nahlas. Asi to každý nějak známe ze svého soužití, že zkoumáme, co znamená neverbální komunikace od toho druhého, nebo i verbální. Známe to doma, s nejbližšími, známe to v práci, ve škole. Ta učitelka se zastváří tak, to, co tím asi myslí. Ten můj šéf zase udělal to své gesto. A teď bude následovat půlhodinová přednáška, kterou nezastavíme. Můžeme si tam každý dosadit spoustu věcí, které vnímáme a které nás mnohdy otravují. Proč mi zas neposlal ten soubor? Proč neudělal to nebo ono? Proč nefunguje to, jak by si představoval? A někdy to snášíme líp a někdy to snášíme hůř. A myslím si, že je těžké to vydržet stále dokola a unést toho člověka jako toho, koho mám rád, komu chci sloužit, za koho se modlím, o koho se starám. Ten lid se stál netrpělivý. A dělá to, co dělal už mnohokrát předtím. Lid mluvil proti Bohu a proti Mojžíšovi. Stěžuje si jako úplně od začátku, jak to, že je to tady takové, jaké to je. My tady jsme nezískali to, co jste nám slíbili. My tu nevidíme to mléko a ten med, vy jste nás stále nedovedli do té zaslíbené země. A nevnímají, že se o ně pán postará, že mají vodu, že mají jídlo, že jim nevětší obuv, že kdykoliv ho cokoliv prosí, takže to dostávají, že když chtějí maso, takže jim ho dá. A že spoustu těch útrap si působí sami svou nedůvěrou a neposlušností. Je to skoro jako kdyby se chovali jako malé dítě na výletě, které říká, kdy už tam bude. Nebo oslík ve Šrekovi. Arby 9. Budeme tam už. Stále dokola to samé. Lid mluví proti Bohu a proti Mojžíšovi. Jsou příkladem těch, kdo prostě propadají únavě, kdo nemají dlouhou výdrž, kdo to nezvládá. A najednou na ně přichází trest. Ten trest můžeme vnímat z dvojí pozice. Můžeme to vnímat jako výbuch Božího hněvu, ale taky to můžeme vnímat jako Boží péči. Zatřesení tím člověkem, který je unavený. Podívej se, ono to je jinak. A myslím, že je potřeba se učit vnímat tu situaci, na které jsem já. Co když chce mnou teď zrovna Pán Bůh zatřást? Co když chce on mi říct, vzpomeň si na to, co jsi zažil. Jak jsem tě vyvedl z tvého osobního Egypta, jak jsem se tě dotkl, jak jsem tě zachránil, jak jsi mě potom radostně opěvoval a chválil, protože jsi věděl, proč a nač to děláš. Je tu veliký rozdíl oproti předchozím zkouškám a zápasům Izraelců na poušti. Předtím to vždycky bylo tak, že najednou se zjeví Hospodin a Mojžíš se za ně modlí a jsou zachráněni. Tady se děje to, že lidé umírají a najednou lid přichází k Mojžíšovi a říká, zkřešili jsme. Jako kdyby se ten lid přece jenom něco naučil. Jako kdyby možná tato jediná věta byla ten důvod, proč už se neobjevuje další putování a další zkouška. Zkřešili jsme. My padáme únavou a my deptáme a víme, že je to špatně. A jdou k tomu Mojžíšovi, pojď, udělej s tím něco. My jsme zkřešili. Možná je potřeba mít toto jako pozici svého křesťanského života. Martin Luther, když napsal svých slavných 95 tezí, které tam někde ve Wittenbergu přibyl na ty dveře, tak ta první z nich říká, že Boží vůli je, aby život křesťana byl ustavičným pokáním. A on tím nemíní to, aby jsme si se neustále ponižovali, umenšovali a říkal si, já jsem ten bídný, špatný, nemožný, hnusný. On tím míní to, aby jsme si byli vědomi toho, co pro nás Pán Bůh udělal a toho, že bez něj samotného nedojdeme. Že mám tu pozici toho svatého, který občas zřeší, ale že jsem tím, kdo si je vědom, z čeho vyšel a jak snadno se k tomu vrátí. Že jsem připraven se pokořit tehdy, když zjistím, že jsem minul cíl, minul Boží vůli. Ať to bylo z jakékoliv dobré motivace, ať to bylo z jakýmkoliv dobrým či špatným úmyslem. A ti Izraelci se to tu najednou učí. Učí se jak dopadnou jako ti, co podlehli kousnutí Hana. Učí se, jak dopadnou jako ti, kteří jsou ve zkouše. A Mojžíš jde, modlí se za ně. A Hospodin mu řekl, udělej si ohnivého hada, umístí ho na kolové. Jak je fajn mít Mojžíše, který se modlí. Který je naplněn k tomu, kdo padá, aby jej podpíral. Pro mě samotného je to stále výzvou, jak v tom učit se podpírat, jak v tom nechat se podepřít. A Hospodin dává Izraelcům způsob, jak se vyléčit z této rány. Je to osobní spolehnutí se. Je to spolehnutí se na to, že když se podívám na toho hada, tak budu zachráněn z toho uštknutí. Že budu uzdraven. Je to spolehnutí se bez ohledu na to, jak se cítím. Jestli se cítím hodný toho, abych se na toho hada podíval a byl zachráněn. Jestli se bojím, jestli to tak bude fungovat nebo nebude fungovat. Jestli se bojím, že mě Pán Bůh přece nemá rád, tak jak by to pro mě mohlo platit. Tak tam je stále to podívej se. Poslechni mě. Bez toho, co u toho cítíš. Bez toho, jak ty se u toho cítíš. Já, Hospodin, jsem se pro tebe rozhodl. Je to poslušné rozhodnutí a to se počítá. Stačí to. Proč? Protože já, Hospodin, jsem ten, který tě má rád a který tě chce dovést. A já vím, že mnohdy nerozumíš, ale napřím ten zrak, pohledni na mě. S tebou můžu něco udělat. Ty se mnou můžeš tím projít. Spolehni se na mě, projdeme. A je ten obraz toho vyvýšeného, zachraňujícího hada používá Pán Ježíš v evangeliu. A na jednom velice, velice známém a často používaném místě. Když se podíváme do Jana, do 3. kapitoly, od 14. verše, tak tam v tom rozhovoru s Nikodémem, když Pán Ježíš přidává Nikodémovi důvody, podívej se, ty si to myslíš jinak, ale důležité je si to myslet takto, důležité je vidět to, co se děje, to, co je podstatné. Ne to, jak ty si to představuješ, ale ono je to jinak. Jde o to, co uděláš ty se mnou, Nikodéma. Tak mu tam říká, nikdo nevstoupil do nebe, kromě toho, který se stoupil z nebe, syna člověka, který je v nebi. A jako Mojžíš vyvýšil hada v pustině, tak musí být vyvýšen syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby byl svět skrze něj zachráněn. Kdo v něho věří, není odsouzen. Kdo však nevěří, již je odsouzen. Protože neuvěřil ve jméno jediného syna Božího. Toto je ten soud, že světlo přišlo na svět, ale lidé se zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Začíná to tím, že Pán Ježíš se tu odvolává na toho hada na té poušti. Tak, jako byl postaven ten had, že kdo se na něj obrátí, bude zachráněn. Tak je to se mnou. Je to jednak obraz smrti Pána Ježíše. Určitě tomu tak tehdy rozuměli. Ale je to také obraz způsobu důvěry. O tom, že pohled a vykročení stačí. Že to stačí jako ta cesta do té změny, ve které žijeme. Že to stačí jako ten základ, jak porazit toho hada, který mě otravuje život. Ten 16. verš přece patří k těm jedním z nejcitovanějších, nebo tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Ale má to smysl s tím, co je tam řečeno předtím. Ty se na něj můžeš dívat a můžeš ho následovat, protože on se stoupil a byl vyvýšen. Pojď a zkus mi takto důvěřovat, je to, co tu říká Pán Ježíš tomu Nikodémovi. Ty přece víš, co se odehrálo tehdy na té poušti, že oni přežili jen proto, že důvěřovali tomu pohledu na toho hada, že to dal Hospodin pro ně, aby mohli žít. Pojď, důvěřuj mi, volá dnes Pán Ježíš. Spolehni se, že když půjdeš podle mě, tak obstojíš v tomto životě, že získáš to dobré. Podívej se na mě, následuj mě. Možná je tu otázka, jak se to učím. Jak se dívám na Pána Ježíše já sám dnes? Jak jej vnímám? Jestli ho vnímám skrze svůj zvyk nebo skrze prisma toho, že si čtu každý den malý oddílek z evangelií a tam hledám oslovení. Nebo jestli třeba nepotřebuju zkusit si ty přečíst ten jeho příběh znovu a jinak. Jestli si nepotřebuju zkusit přečíst celý evangelium, jako když čtu nějakou povídku se svým oblíbeným hrdinou. Jako když čtu příběh, ve kterém je hrdina, který zápasí, padá, prožívá různé situace se svými přáteli a nepřáteli a nakonec něco hrdinského vykoná. Jestli to má pro mě i tento náboj. Jestli znám toho Ježíše, kterého tu vyznáváme v písních a obracíme se k němu v modlitbách, i jako toho, který prošel touto zemí, zažil tady život, který možná odpovídá hrdinskému příběhu. Jestli v něm vidím jenom toho, kdo mě učí žít, nebo někoho, s kým můžu být, a kdo mě může potěšit, jako když vidím dobrý film a natchne mě celý ten příběh. Když vidím tu závěrečnou hrdinou scénu, která ve mně zanechá na dlouho dojem, že se k ní mám potřebu vracet a vyprávět o ní svým kamarádům, je to byl super film. Co omlouvám, mě napadá jenom váleční film, kde se vrací, aby dokončili tu bitvu s těmi Japonci a nemůžu se té scény zbavit v tomto směru. Ale každý asi máme. My si můžeme mít to, co je nám blízké. Ten příběh toho kamarádství, kde prostě ten ví, že už by neměl letět, ale přesto letí. Kým je pro mě Ježíš? Jak já jej vidím? Jak čtu ten jeho příběh. Že si myslím, že jediná cesta, jediná možná cesta do toho odpočinutí a do toho cíle, kam chtěli dojít ti Izraelci, je v tom, že porazím toho hada, zažiju ustratení toho jeho uštknutí, tím, že poslechnu toho, kdo mi dovolil vstoupit do mého života. Jediná cesta, jak hada porazím, je tím, že poslechnu toho, kdo mu dovolil vstoupit do mého života. Že poslechnu tu jeho cestu k uzdravení. Že podle toho já sám budu jednat. A pojďme předtím, než budeme spolu chválit Pána Boha písní, se ztišit a zastavit se ještě u toho textu Evangelia. Můžeme se sklonit a pojďme přemýšlet nad jeho slovy. Nikdo nevstoupil do nebe kromě toho, který sestoupil z nebe, syna člověka, který je v nebi. A jako Mojžíš vyvýšil hada v pustině, tak musí být vyvýšen syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Kdo je vyvýšený v mém životě? Jsem to já sám? Nebo mé starosti? Nebo je to Bůh? Zkus si na to sám ve své mysli odpovědět. Ke komu vzhlížím? Jako ke své záchraně. Kdo je tím, u koho čekám pomoc? S kým se radím ve svých životních situacích? Možná, jestli mám problém s Pánem Bohem řešit svůj život, tak mu to můžu říct a poprosit ho, aby mi dal poznat, jak je to se mnou. Můžu vyjádřit to, že mě on sám žere, že tomu nerozumím, že mi to není jedno. Protože on je ten, který chce a říká, aby každý, kdo v něho věří, měl život větší. Protože tak Bůh miluje svět. Že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Cítím Boží lásku. Jak to poznám? Spoléhám na Boží lásku, i když ji necítím? Je pro mě Bůh důvěryhodný? Je mi tady ten Jan 3.16 naději nebo frází? Je to pro mě to, co mě drží a vede k životu, nebo je to pro mě jak zprosté křesťanské klišé? Zkus se na to odpovědět. A jestli zjistíš, že je to pro tebe klišé, tak to Pánu Bohu řekni, jak to s tebou vyřeší. Protože pokud to není tím klišé, tak on to s tebou řešit tím bude. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něj zachráněn. Jak to se mnou myslí Bůh? Bůh říká, rozhodl jsem se pro vás. zatím pojď, důvěřuj mi. Možná stojí za to si odpovědět, co ta záchrana pro mě znamená teď. Kým je mi on dnes? Protože jediná cesta, jak porazit a přežít kousnutí hada, je tím, že poslechnu toho, kdo mu dovolil vstoupit do mého života. Protože on to se mnou myslí dobře. Protože mě má rád. A nás každého zvu k tomu, aby jsme tomuto zkusili věřit a důvěřovat, přemýšlet nad tím.